Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein väkevää päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Keskuudessamme elää kansalaisia, joille jokapäiväinen todellisuus näyttäytyy verrattain eri valossa kuin useimmille muille. Tällaisia ovat esimerkiksi lähimmäisemme, jotka kärsivät niin sanotusta neuropsykologisista häiriöistä. Tänään olemme saaneet studioon vieraaksemme kolme rohkeaa ihmistä, jotka ovat tulleet tuon lippaan kantta rauttamaan. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Niko Romo, Matti Mikkelä ja Saara Sutinen.
Kiitos.
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 Niko, sinä olet elänyt Turetten oireyhtymän kanssa yli 2 vuosikymmentä. Työskentelet tällä hetkellä Suomen Turet ja OCD-yhdistyksessä vertaistoiminnan ohjaajana ja koulutukseltasi olet lähihoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Kuinka Turettesi alkoi tai aktivoitui?
Oma Turetteni alkoi ja aktivoitui tuossa noin 10-vuotiaana, jolloin siis sain Turette-diagnoosin. Mulla se alkoi tämmöisinä niin kuin äänellisinä tic-oireina. Eli Turetten oireet on tällaisia tahdosta riippumattomia nykimisoireita. Sitä diagnoosia ei ollut ihan yksinkertaista saada silloin lapsena, mutta se lopulta sitten tuli silloin ja sitten alkoi niin kuin semmoinen sopeutuminen elämään asian kanssa, mikä ei ollut kauhean yksinkertaista, että jotenkin niin kuin oli älyttömän vaikea hyväksyä sitä osaksi omaa identiteettiä ja varmaan niin kuin perheelle ja vanhemmille se diagnoosin saaminen oli helpotus, koska siitä asiat sai sellaisen niin kuin nimen ja niin kuin alettiin pystyä myös hoitamaan sitten tätä ominaisuutta.
Matti Mikkelä, sinä olet muusikko ja hallintotieteiden maisteri. Sinulla on OCD eli pakko-oireinen häiriö, joka luokitellaan laajemmin ahdistuneisuushäiriöihin. Mitä se käytännössä katsoen tarkoittaa?
Se tietenkin vaihtelee ajan mukaan, että ainakin itsellä se on liittynyt ajatuksiin, että mikä milloinkin on ahdistanut, niin se on riippuvainen siitä, mistä siinä hetkellä elämässä tapahtuu. Ja esimerkiksi nytten, jos on joku huoli, niin ei tiedä välttämättä, onko vuoden päässä samaa huolta ollenkaan. Että se vaihtelee ja häipyy, tulee ja menee. Mutta mulla on ollut silleen onnekas tilanne, että ei ole ikinä ollut niin vakava, että olisi häirinnyt esimerkiksi just opintoja. Että se on ollut siellä takana semmoinen, vähän jos mietitään, että jalka on kipeä ja vaikuttaa juoksemiseen, niin mulla se on vaikuttanut sitten siihen, että jotkut asiat on elämässä ollut vähän vaikeampia ja osaan ei taas ollenkaan.
No Saara Sutinen, sinä olet 34-vuotias taiteilija ja äiti. Sinulla on ollut epilepsia, päihdeongelmaa, psykoosisairauksia. Olet saanut myös lukuisia diagnooseja, kuten skitsofrenia, maanisdepressiivisyys. Sinut on myös diagnosoitu skitsopersoonallisuudeksi. Mitä se tarkoittaa?
No, mä puhuin siitä, kun mulla on niinku ollut liikkuva diagnostiikka. Eli koska mulla on ollut päihdeongelmaa ja siitä aiheutuvia psykooseja, mistä on sitten ollut erilaista diagnostiikkaa, mikä kulkee ja on ollut välillä vääriä lääkityksiä ja väärää sitä ja tätä ja tota, niin mä puhuin tuosta, kun mun diagnoosiin tuli se persona, skitsopersona, niin mä itse löysin niinku sen kautta jotenkin hahmotin, että mun oireen kuvaan myös kuului paljon sellaista persoonahäiriöjuttua. Ja mä rupesin sitten niinku lukemaan narsismista ja psykologiasta ja tein niinku töitä sitten sen oman niinku päihdeongelmaisena ja tällaisena psykoosi-ihmisenä, niin se, mistä se johtuu?
No arviolta 4-10% maailman ihmisistä kuulee ääniä, joita muut eivät voi kuulla. Väitetysti jopa lähes 40% ihmisistä jossakin elämänsä vaiheessa kuullut tällaisen niin sanotun sisäisen äänen. Sinä kuulet ääniä ja olet sanonut, että juuri ne ovat olleet myös portti parantumiseesi. Mitä tällä tarkoitat?
Joo, eli mä aloin kuulemaan ääniä, niin se on niinku vaikea selittää lyhyesti se koko asia. Mutta mä siis 4-5 vuotta sitten aloin kuulemaan niitä ääniä ja ne ei mene ohi. Ja sen jälkeen, kun mulla alkoi se äänien kuuleminen, niin mä opin niinku hoitamaan itseäni. Mä ymmärsin, että nyt mikään ei tule olemaan niinku ennen. Niinku tietenkin sehän nyt mullistaa koko elämän, kun sä yhtäkkiä kuulet ääniä. Ja sitten mä niinku opin varjelemaan itseäni. Mä opin niinku hyväksymään oman diagnoosin, sen skitsodiagnoosin, mikä ennen oli tosi vaikeeta. Että yritti niinku paeta sitä menneisyyttä kaikin voimin. Ja sitten siitä pikkuhiljaa mä itse harjoitan joogaa, eli semmoista ajatusjoogaakin. Että mulla on erilaisia keinoja, miten mä pidän huolta itsestäni. Sitten näin.
No Niko, miten tämä Tourette käytännössä ilmenee muuten kuin näinä tic-eleinä tai nykäyksinä? Mikä on oikea termi?
No Touretteen oireyhtymä on tämmöinen aika monimuotoinen juttu ja kyllä mä niin kuin olen mielestäni sillä aika oirekeskeinen tureetikko siinä mielessä itse, että mulla on varmaan niin kuin eniten mikä sitten niin kuin vaikuttaa jollain tavalla elämään on sitten niin kuin suoranaisesti ne tikoireet. Eli mulla on valtaosa oireista tällaisia äänellisiä monimuotoisia tikoireita. Ne on mitä sattuu ääniä missä tahansa tilanteessa. Tietysti siinä on vähän semmoinen yksityiskohta, että ne yleensä on aina oman näköisiä jokaisessa niin kuin sosiaalisessa tilanteessa oman näköisiään.
Eli ne muuttuvat.
Joo, kyllä ne muuttuvat ja siis ne vaihtavat niin kuin ulkonäköä ja muotoonsa. Ja lisäksi mulla on sitten ajoittain myös tällaisia niin kuin sanallisia tikoireita, mitkä tietysti sitten saattaa joskus johtaa pieniin väärinkäsityksiin, mutta tietysti jos tällaista tulee niin kuin jossain sosiaalisessa tilanteessa, niin pyrin sitten oikaisemaan tietysti asian, että en tarkoita mitään ketään kohtaa, vaan että tämä johtuu tästä mun oireyhtymästä.
Eli kun Touretten yhteydessä puhutaan tällaisesta niin sanotusta koprolaliasta, jonka olen suomentanut paskapuheeksi, näin siis suoraan etymologisesti, mutta joka tietysti tarkoittaa tällaista kompulsiivista, esimerkiksi törkeyksien huutelua, niin onko sinulla tällaista siis?
Kyllä mulla on ajoittaa, että mä oon huomannut, että itsellä toi koprolalia-osasto liittyy yleensä tämmöiseen jonkinlaiseen stressaavaan tilanteeseen tai sitten johonkin semmoiseen, että ympäristöstä tulee jonkinlainen ärsyke siihen, että ne oireet niin kuin näkyy tässä muodossa. Ja kyllä niitä ajoittain on. Sitten tässä on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että oikeastaan tämänhetkisessä elämässä tätä koprolaliaa esiintyy eniten, kun mä käyn mun omassa ruokakaupassa. Että mä en tiedä, mitä ne siellä tuumaa sitten musta asiakkaana, mutta olen siellä kerran, niin kuin, olin sellaisessa tilanteessa, että halusin niin kuin kyllä sitten täsmentää, että tässä ei ole mitään henkilökohtaista. Ja meidän yhdistyksessä on tosiaan tehty ihan sitten tällaisia Tourette-käyntikortteja, missä kerrotaan lyhyesti, mitä Touretten oireyhtymä pitää sisällään ja myös näistä oireista. Eli se voi olla hyvä semmoinen työkalu myös sitten lapsille ja nuorille ja vaikka perheille sitten myös niin kuin todistaa ja täsmentää sitä, että kyseessä on ihan niin kuin oireyhtymän aiheuttama juttu.
Mistä sitten tämä jäi kiinnostamaan, tämä, että se tapahtuu ruokakaupassa, niin onko sinulla jotain, oletko luonut jonkunnäköistä selitysmallia siitä, että minkä takia tämä tilanne nimenomaan triggeröi sen?
Se voi olla, että se on lähtenyt ihan siitä liikkeelle, että joku ehkä elimistössä tapahtunut juttu aikaisemmin niin kuin on aiheuttanut sitä koprolalia siellä ruokakaupassa. Ja sitten se voi olla, että siitä on tullut tämmöinen tietynlainen kehä, että jännitys sitten provosoi sitä koprolaliaa tulemaan siellä uudestaan, koska sitä on tapahtunut siellä aikaisemmin. Ei mulla oikein muuta selitystä siihen ole mutta se on sinänsä ihan mielenkiintoista, että se tapahtuu näin.
No Matti, sinä puolestasi olet oirehtinut OCD:n kautta, tai voi sanoa kärsinyt OCD-oireista, niin millaisia nämä ovat olleet?
Ne on vaihdellut.
että oikeastaan muistan, että jo lapsena oli semmoista tietynlaista sairauden pelkoa ja käsienpesua, semmoista rituaalin omasta. Mutta se ei ollut siihen aikaan hirveänkään, että se olisi herättänyt huomiota ja sanottiin, että se on ihan normaalia. Eikä se ei vienyt niin paljon aikaa, että se olisi saattanut herättää huomioon niin vahvasti, että nyt on kaverille kaikki kunnossa. Mutta sitten aikuisiässä, sanotaan vähän yli 20-vuotiaana, niin sitten alkoi tulla semmoista huolikäyttäytymistä. Eli käytännössä mulla se lähti semmoisena, että mitä tahansa mä luin jostakin, vaikka saan oma lehdestä, saatan nähdä näitä pienen palsta uutisia tai jotakin pahaa on tapahtunut, niin heti alkaa miettimään iten kautta, että mitä voisiko itse syyllistyä johonkin tai voisiko itse olla syyllinen johonkin, mihin ei halua olla syyllinen. Ja
eli siis kontrolloimatonta pelkoa siitä, että sinä tekisit pahaa.
Kyllä, joo. Ja oikeastaan siinä sitten uskoisin, että kyse on siitä, että se on sellainen arvo, mikä itselle tärkeä, niin siihen sen ympärille kasaantuu niitä ajatuksia. Että jos olisi asia, joka ei ole itselle henkilökohtaisesti tärkeä, niin sehän on ihan sama, että jos tulee pakkoajatus jostakin semmoisesta, millä voi viitata kintaalla, niin ei kai siitä tule silloin niin vakava. Että sittenhän voi vaan ajatella, että ajatus tuli ja ajatus meni siinä. Just mietin, kun istuin junassa tuossa äsken, että just tämmöinen perinteinen, mitä ihmisillä varmaan tulee jonkun verran, että vaikka juna-asemalla on, ja miettii, että entäs jos mä hyppäisin tuonne junan alle, tai työntäisin jonkun toisen, niin sehän on varmaan aika yleinen. Mutta OCD-ihmiset jää kiinni siihen ajatukseen ja rupeaa miettimään sitä, ja että mitä tämä tarkoittaa, miltä musta nyt tuntuu, ja tätä osastoa. Mutta jos, esimerkiksi mun tapauksessa, niin en ole ajatellut tota asiaa ollenkaan, niin kuin, että mä hyppäisin sinne junan alle. Mutta joku toinen saattaa tehdä sitä, että se on niin kuin persoonaa ja omiin, mikä on kenellekin vaikea asia. Niin
niihin kipupisteisiin kyllä. Ikään kuin takertuva. No mitä sitten, mistä sinun OCD:si lähti, tai onko sinulla mitään ajatusta siitä, että mikä sen alun perin laukaisi? Onko se täysin sisäsyntyistä? Onko sinulla aina ollut se?
Se on hyvä kysymys. Tuo asia, mitä tulee mietittyä paljon. Uskoisin, että sillä ei ole merkitystä, että joku tietty asia sen laukaisee. Et jos ei se asia, joka laukaisee tässä tilanteessa, laukaisisi, niin varmaan joku muu laukaisisi. Että mun mielestä sitä ei voi niin kuin ajatella, että jotain asioita välttämällä vaikka jäisi asiat läpikäymättä tai sillä tavalla. Mulla itsellä se tuli aika niin kuin yhtäkkisesti silloin. Menemättä sen enempää yksityiskohtiin, että se oli kyllä, voin nimetä ihan, että sitten on tasan 10 vuotta oikeastaan, jolloin alkaa tulla niin kuin paljon enemmän ajatuksia siitä. Ja sitten sen kommin pääsin sitten terapiaan, joka auttoi siinä ja onneksi läheiset suositteli terapiaa, koska siitä se sitten lähti ja nykyään se on sitten niin kuin niin murto-osa siitä, mitä silloin oli.
Mitä sitten esimerkiksi huonosti nukkuminen, stressi tai alkoholin käyttö, lisäävätkö ne sinulla oireettimista?
Sanotaan näin, että kaikki tuommoisen, joka pistää pään sekaisin, niin totta kai se vaikuttaa niihin. Että kyllä mun mielestä se on tärkeä asia on se, että hyväksyy sen oman sairautensa ja elää sen ehdoilla. Että niin kuin tekee asioita, mitkä tekee hyvää ja välttää asioita, jotka tekee huonoa. Mutta en mä ainakaan itse ollut niin puritanisti sen suhteen, että pitäisi olla kielletty kaikesta niin kuin valvomisesta tai alkoholin käytöstä tai noin. Että
kaikesta hauskasta.
Niin.
No, Saara, nämä äänet, joita sinä kuulet, niin mitä ne kertovat sinulle?
Jaa, no mä aina kun ihmiset kysyy noin, niin mä aina sanon, että mitä se sulle kuuluu. Että en mäkään kysele sulta koko ajan, että mitä sä nyt ajattelet ja mitä sun pään sisällä liikkuu ja kerro kaikki asiat. Että silloin kun mulla alkoi tää homma tai se meni niinku eteenpäin, mähän on itse täysin lääkkeetön, eli mä oon myös parantunut sitä epilepsiasta. Mä vissiin äsken kerroin, että mä tarvittaessa syön epilepsialääkettä, mutta mä en tarvi sitäkään enää kokonaan, että mä käydän niin kuin luontaishoitoja ja luennoin niistä. Niin kysyt, että mitä ne äänet kertoo, niin mä kävin niin kuin siinä oman terapiaprosessini vaiheessa jossain vaiheessa tämmöisen selvän näkökurssin, koska mulle niin kuin aukesi tällaisia asioita, että rupesi tulemaan tämmöisiä niin sanottuja, että tässä on nyt jotain niin kuin henkimaailmaakin läsnä. Me ollaan on siirtynyt ystäviä ja läheisiä tuon puoleiseen ja on nähnyt paljon vaikeita juttuja. Ja mä niin kuin on sitten niitäkin asioita lähestynyt niin kuin eri tavalla ja mua niin kuin kiinnostaa myös henkinen kasvu ja on aina kiinnostanut filosofia ja paranormaalitkin jutut ja sitten mä menin tällaiselle kurssille, koska mä halusin saada vähän selkeyttä, että mitäs tässä nyt on. Ja siellä sitten tuli vähän niin kuin siitä, että okei, mulla on tällaistakin jotain kykyä, mutta selvänäkijäksi mä en rupea enkä miksikään tällaiseksi. Mutta mä puhun siitä, että mun mielestä ne äänet on niin kuin psykologisesti, voi olla niin kuin siinä sekoittuu asioita, että se on niin kuin semmoista omaa tajuntaa, mutta sitten voi olla niin kuin myös telepaattisia juttuja. Ja kun se sanotaan, että telepatia, niin mä en tarkoita sillä sitä, että minä kuulen teidän kaikkien ajatukset ja tiedän, mitä te nyt teette ja näin, vaan se on niin kuin erilaista. Se on tosi vaikea selittää, koska silloin kun se alkoi se ääni, äänien kuuleminen, niin se alkoi esimerkiksi silleen, että mä kuulin vaikka niin kuin vaimeita puhelinsoittoa. Niin kuin että joku laittaa puhelimen kiinni, moikka tai jotain, niin kuin, ja ne on yleensä hyvin vaimeita, niin kuin, mutta puhetta. Eli mä kuulen puhetta. Mä en kuule musiikkia, vaikka mä teen musiikkia ja olen sitä aina kuuntelen ja opiskelen ja työskentelen sen parissa. Niin musiikkia voi tulla sitten jossain unissa eri tavalla. Ja
mutta siis esimerkiksi hyvä ystäväni, joka sairastuu skitsofreniaan 15 vuotta sitten, hän kertoi minulle, että hän toisenaan kuulee esimerkiksi minun puhettani oman päänsä sisällä. Ja toisenaan minun viestini hänelle on myönteinen, toisinaan hyvin negatiivinen. Niin tarkoitan sitä, että ilmenevätkö nämä äänet jonkinlaisina sinun tuntemiesi ihmisten ääninä vai ovatko ne tuntemattomia lähtökohdiltaan?
Mulla on niin kuin näissä asioissa vähän sellainen, että meidän mieli tuppaa pistämään niin kuin asioita, mitä me itse ajatellaan, niin me puetaan ne hahmoihin, ketä me tunnetaan ja tiedetään. Ja sitten sen takia se, jos aukeaa tämmöisiä asioita, niin se vaatii sellaista erottelukyvyn ja psykologian hahmottamista. Että se oma tajunta voi pistää joihinkin näkyihin, esimerkiksi toisen ihmisen, jossa sä näet sen, että se tekee jotain näin, mutta sitten se tapahtuma onkin joku muu ikään kuin. Ja sen takia mun mielestä on kiva puhua asiasta shamanismi ja uniaika. Ja jos tämmöiset ihmiset, jotka kuulee ääniä ja joilla avautuu tällaisia, niin alkaa sitä käsittelee, niin sitten ne kyllä varmaan löytää. Mutta mä sanoisin, että toi skitsofreenia juttu, mikä sulla oli toi OCD-homma, että mulla se on ollut kyllä aina kannabiksen polton aiheuttama ne mun kaikki psykoosit. Että mä aina sain vaan psykooseja siitä kannabiksen poltosta ja mä en vaan päässyt siitä niinku eroon ja se aiheutti just tuollaista OCD-tyyppistä oirehdintaa mulla. Niin
huoliajattelua.
Joo, mutta myös sit just sitä, että niinku takertuu siihen, että menee niinku nuppi sekaisin niin sanotusti, että menee psykoosiin niinku silleen. Että
luuppaa.
Joo, ja sitten voi olla, että niinku pakenee siitä huolesta sellaiseen, niinku pelkää vaan semmoisen, niinku, että pelkoja tulee pintaan ja niinku näin, että
hei, jatkamme tästä asiasta hetken päästä. Tässä vaiheessa kuulemme, kuinka psykiatrian dosentti Sami Leppämäki kertoo meille lääketieteen näkökulmasta, mitä Tourette ja OCD ovat. Totuttuun tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
Tänään me olemme keskustelleet siitä, millaista on ihmisen arki Touretten syndrooman ja OCD-oireyhtymän kanssa. Nyt on aika tuoda mukaan lääketieteellinen näkökulma ja sen tiimoilta olenkin saapunut nyt tapaamaan psykiatrian dosentti Sami Leppämäkeä. Ihmisellä on tietenkin iät ja ajat ollut Touretten syndrooman kaltaisia oireita, mutta milloin lääketiede keksi nimetä ne Touretten syndroomaksi?
Lääketieteellisessä kirjallisuudessa Touretten syndrooma kuvattiin ensimmäisen kerran jo 1800-luvulla. Tämä Georges Schildel Tourette, jonka mukaan tämä sairaus on saanut nimensä, niin hän kirjoitti tällaisen artikkelin, tai julkaisi tällaisen artikkelin 1885. Se oli ensimmäinen, tai se ei ollut ensimmäinen itse asiassa, näitä oli kuvattu jo 1800-luvulla aikaisemminkin, mutta hänen mukaansa se nyt sitten nimettiin. Itse asiassa hän ei sitä itse nimennyt, hän ei ollut niin itse tietoinen, hän puhui tällaista tic-häiriöstä, maladie de tics, mutta hänen opettajansa kuului se neurologi Jean-Martin Charcot nimestä myöhemmin lahjakkaimman oppilansa kunniaksi, niin Turetten oireyhtymäksi.
Kuinka yleinen Turetten syndrooma on tänä päivänä?
Ehkä semmoinen 0,3-1% ihmisistä sairastaa Turetten oireyhtymää. Se on miehillä yli 2 kertaa yleisempi kuin naisilla. Esiintyvyys vaihtelee aika paljon iän mukaan, koska se on yleinen, tai se puhkeaa lapsena keskimäärin 5-6 vuoden iässä, ja oireet on yleensä pahimmillaan siinä ennen murrosikää 10-12 vuoden iässä. Mutta aika monilla ne oireet helpottuu taikuisuuteen tullessa, ettei ne enää, niin paljon ettei ne enää haittaa. 4/5 niin oireet lievittyy näinkin paljon. Mutta sanotaan, että niillä, joilla on lapsena ollut näitä tikoireita, niin kyllä yli 90% aikuisenakin niitä on, mutta aika monella ne on vaan niin lieviä, ettei ne enää kiinnitä niin huomiota, tai muut ei niihin kiinnitä enää huomiota.
Onko olemassa käsitystä siitä, että minkä takia oireet vähenevät iän myötä?
Sitä ei tiedetä. Ajatellaan, että on tämmöinen niin sanottu kehityksellinen häiriö. Niillähän on tyypillistä, esimerkiksi ADHD on vastaavan tyyppinen, että niin kauan kuin keskushermosto kehittyy, niin näitä oireita vielä on sitten tapahtuu jotain. Osalle ihmisistä tapahtuu jotain keskushermoston kypsymisen myötä, että he toipuvat näistä, että nämä oireet jää, lievittyy tai jää jopa kokonaan pois.
Mikä on lääketieteen käsitys tänä päivänä siitä, että mikä aiheuttaa Turetten syndrooman?
Hyvä kysymys, että sitähän ei täysin tiedetä, että siis geenejä voi aina syyttää. Se on tietysti hyvä lähtökohta, että periytyvyys on aika suuri. Se vaihtelee vähän tutkimusten mukaan, mutta se ei kaikissa tutkimuksissa ole siis 100%. Eli tässä on myös ympäristötekijöitä, jotka vaikuttaa, mutta hyvin vahvasti tämä on geneettinen, mikä näkyy myös siinä, että lähisukulaisilla on hyvin paljon tikoireita.
Kuinka Turetten oireyhtymä diagnosoidaan?
No, diagnoosi perustuu oirekuvaan, eli ihmisellä on oltava motorisia, sekä motorisia tikoireita, eli näitä tämmöisiä lihasnykäyksiä, että vähintään yksi tämmöinen äänellinen tikoire, joka voi olla mitä tahansa tämmöistä kurkun karauttelusta sitten sanoihin tai kokonaisiin lauseisiin, joita toistellaan.
Perttu Häkkinen.
Siirrytään seuraavaksi keskustelemaan OCD-oireyhtymästä, eli pakko-oireisesta häiriöstä. Jokainen ihminen varmasti silloin tällöin paniikkoi esimerkiksi kauppareissullaan, että liesi tai kahvin keitin jäi kotona päälle, mutta milloin tästä asiasta tulee sitten ongelma?
Joo, se on totta, että suurimmalla osalla ihmisistä varmaan 4/5 ainakin on elämänsä aikana jonkinlaisteisia niin kuin pakkoajatuksia, eli tämmöistä huolta. OCD-diagnoosi, eli pakko-oireisen häiriön diagnoosi, voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun näitä pakko-oireita on niin paljon, että ne alkaa häiritä selvästi päivittäistä toimintakykyä, työkykyä, ihmissuhteita, tai ne vievät huomattavan paljon aikaa. Diagnoosiluokituksessa on nykyisin asetettu se raja 1 tuntiin päivässä, eli jos nämä oireet vie yli 1 tunnin päivässä, niin diagnoosi voidaan asettaa.
Millaisia ovat tyypillisimmät oireet?
Oireet tosiaan jaetaan pakkoajatuksiin, eli obsessioihin ja pakkotoimintoihin, eli kompulsioihin. Yleisimmät pakkoajatukset, joita on noin puolella OCD-potilaista, niin on tämä kontaminaatiopelko, eli pöpökammo suomeksi. Ja siihen usein liittyy sitten pakkotoimintona tämmöinen liiallinen puhdistautuminen, peseytyminen, esimerkiksi käsien peseminen. On myös tämmöisiä aika pelottaviakin pakkoajatuksia, jotka herättää ihmisen voimakasta ahdistusta, esimerkiksi tunteita, että nyt teen pahaa jollekin ihmiselle, joka on minulle läheinen. Sitten itse asiassa aika yleinen nykyään on semmoinen pelko, että jotenkin minusta tulee jotenkin pedofiili, että vaikka ihmisessä ei ole mitään sellaista piirrettä, niin pakko-oireet on aika lailla kulttuurisidonnaisia, että ne heijastaa usein tämmöisiä yhteiskunnan tabuja, semmoisia kiellettyjä asioita, just tämä seksuaalisuus ja silloin, jos yhteiskunta on hyvin, hyvin niin kuin uskonnollinen tai uskonto on tärkeässä asemassa tai ihmiselle itselleen uskonto merkitsee, niin silloin tämmöinen jotenkin tämmöinen pyhäinhävästö pelko siitä, että sanoo jotain rianaa, vaan voi olla hyvin voimakas. Pöpökammohan on aika uusi asia, että se on oikeastaan vasta tullut 50-luvulta alkaen, kun ei sitä ennen puhuttu tämmöisistä mikrobeista, niin ei tämmöistä pakkoiretta ollut.
Millaisia hoitokeinoja tähän on olemassa?
No tässä voi sanoa samat kuin Turetin oireyhtymän kohdalla, eli terapia ja lääkehoito. Myös tämmöiset niin kuin käyttäytymisterapeuttiset, tämmöinen altistusreaktion ehkäisy, terapia ehkä tunnetuin, josta on eniten tutkimuksia. Se toimii osalla erittäin hyvin. Sitten on lääkehoitoja ja lääkehoitojen ongelma on tietysti se, että puolet potilaista ei hyödy niistä. Tämä on aika semmoinen haastava potilasryhmä sitten kaiken kaikkiaan. Terapiasta hyötyisi tietysti vielä useampi, mutta sitäkin valitettavasti on aika vähän tarjolla.
Kuinka suomalainen yhteiskunta mielestäsi kohtelee tänä päivänä ihmisiä, joilla on Turetten syndrooma tai OCD-oireyhtymä?
Jos lähdetään siitä, että ei näiden ihmisten asema välttämättä aina niin hyvä ole, mutta mä näen sen ongelman enemmän tämmöisen niin kuin hoitojärjestelmän ongelmana, hoitosysteemin ongelmana. Ja Turetten oireyhtymän osalla ongelma on se, että se on vähän tämmöinen niin kuin psykiatrian ja neurologian rajapinnassa oleva asia. Se on vähän johtanut siihen, että etenkin aikuisilla niin ei oikein tiedetä, että missä se hoito on ja kenellä pitäisi olla hoitovastuu. Ja se on vähän johtanut siihen, että nämä potilaat on osin myös vähän heitteillä ja sitten ei ole myöskään semmoista niin kuin erityisosaamista päässyt kehittymään. OCD:n kohdalla isompi ongelma on vielä, että ei edes välttämättä niin kuin psykiatrisessa palvelujärjestelmässä aina tunnisteta näitä pakko-oireita, vaan hoidetaan jotain liitännäisoireita, masennusta, jotain muuta ahdistuneisuushäiriötä, vaikka siellä taustalla on tämä pakko-oireinen häiriö, joka on ollut lapsuudesta alkaen. Että kyllä mä näen, että tässä on hyvin paljon petraamista.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle tästä psykiatrian dosentti Sami Leppämäen haastattelusta. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Niko Romo, Matti Mikkelä ja Saara Sutinen. Puhumme tänään neuropsykologisista asioista vieraittamme kanssa. Jos haluatte kysyä jotain aiheesta, laittakaapa digipreiviä ja huutolaatikko on osoitteessa www.yle.fi/puhe. Niko, kuinka ihmiset ovat suhtautuneet sinun oireisiisi?
Kyllä mulla on oikeastaan pelkästään positiivisia kokemuksia, tietysti niin kuin tuossa aikaisemmin juteltiin, niin toi koprolalia, eli noiden rumien sanojen tai jopa lauseiden toistaminen, niin se voi tietysti välillä aiheuttaa sellaisia pienimuotoisia väärinkäsityksiä, mutta että ainakin tähän mennessä olen pystynyt niin kuin uskottavasti selittämään, että asia johtuu sitten tästä oireyhtymästä ja en tietysti halua niin kuin ketään tietoisesti loukata enkä aiheuttaa mielipahaa, että joskus on käynyt sellaisia tilanteita, vaikkakin harvemmin, että joku on saattanut sitten niin kuin loukkaantua sitten mun mahdollista rumasta sanapurkauksesta, mutta tietysti sitten asian olen pyrkinyt selittämään, että tässä ei ole mitään henkilökohtaista.
Eli sä jäät siihen tilanteeseen ja sitten näytät tämmöisen kortin esimerkiksi ja ikään kuin pidät tämmöisen pienen valistusluennon siitä, että mistä tässä on kyse.
Joo, korttia henkilökohtaisesti ei ole tarvinnut hirveän usein näyttää, että olen pystynyt niinku sitten ihan niinku sanallisesti kertomaan asian oikean laidan, mutta täytyy korostaa tässä sitä, että en siis kiroile koko ajan, että nämä on tietysti yksittäistapauksia mutta niin kuin olen monesti sanonut itse, kun on tästä asiasta keskustellut tai muussa yhteydessä, että huumori on sillä lailla omassa elämässä yksi tosi suuri voimavara, että ymmärrän toki ihan täysin perheitä, missä on esimerkiksi Turetten lapsi, että huumorille ei välttämättä aina ole sijaa, mutta että olen tuosta meidän kortistakin käyttänyt vähän sellaista jokeja niin kuin omaan elämään, että James Bondilla on niin kuin License to Kill, niin mulla on sitten License to Swear.
No mitä sitten, kun tunnet, että tällainen tik tai kohtaus lähestyy, niin kuinka pitkä ikään kuin aikaikkuna tässä on? Tunnetko sinä sen siis mahdollisesti jopa minuutteja etukäteen vai ryöpsähtääkö se yhtäkkiä jostain?
Se vähän vaihtelee, että mun omassa elämässä niin kuin käsittääkseni monilla muillakin Tourette-henkilöillä, niin Tourette elää vähän semmoista omaa elämää ja se on hyvin aaltomaista, miten ne oireet niin kuin näkyy ja ne voi vaihdella ja muuttaa muotoonsa ja mulla on siis myös näin. Ja joskus sen voi tunnistaa jopa esimerkiksi aamulla, kun herää, että tästä tulee vähän haastavampi päivä niiden oireiden osalta. Ja joskus sitten voi olla, että sitä tuntemusta ei tule niin kuin näin kokonaisvaltaisesti esimerkiksi sitä päivää ajatellen, mutta ihan käytännössä kyllä siinä on usein semmoinen hyvin pieni ajanjakso ennen sitä tik-oiretta, kun sen tuntee, että se tulee tämmöinen niin kuin tarve tehdä se oire.
Kuin aivastus tai vastaava?
Kyllä, vähän samalla lailla kuin aivastus.
Pystytkö sinä pidättelemään esimerkiksi, tai en tiedä onko sinulla mitään halua tai tarvetta ylipäätään enää tässä vaiheessa elämääsi pidätellä, mutta oletko joskus yrittänyt pidätellä näitä?
Onko
se mahdollista?
Joo, kyllä se on mahdollista ja kyllä se niin kuin hyvin useilla Tourette-henkilöillä on mahdollista hallita niitä. Et tietysti lähtökohtaisesti niin kuin ne on tahdosta riippumattomia, mutta että jotkut saattaa löytää keinot siihen hyvinkin varhain mulla oikeastaan niin kuin käytännössä silloin, kun mä sain diagnoosin itse, niin mun oli todella vaikea niin kuin hyväksyä sitä kokonaisuutta ja niitä oireita ja silloin niin kuin yritin vähän niin kuin henkeni kaupalla pidätellä niitä sitten koulupäivän ajan. Ja sitten tämä johti siihen, että ne sitten purkautui ne oireet siellä kotioloissa aika voimakkaastikin. Ja tämä on myös yleistä nykypäivänä niin kuin ihan ihmisien kesken, joita kohtaan tässä työssä. Ja mulla varmaan silloin niin kuin lapsena ei ollut semmoisia voimavaroja sitten niin kuin hallita sitä kokonaisuutta, että hillitä niitä sillä tavalla terveellisesti niitä tikoireita. Ja nyt tietysti kun on elänyt tämän asian kanssa niin kuin parikymmentä vuotta, niin on löytynyt sellaisia keinoja. Ja kyllä mä koen, että mä oon niin kuin pääsääntöisesti niskan päällä, mutta toki oireita tulee ja minäkään en ole tätä mistään itselleni tilannut. Eli pyrin sillä tavalla olemaan vapautunut oireitteni kanssa, että se vaikuttaa mun monenlaiseen toimintakykyyn. Mutta toki on tilanteita, missä niin kuin koen, että haluankin ehkä niitä hallita ja tämä liittyy ehkä siihen, että se myös antaa mulle sen tunteen, että mulla on jonkinlainen kontrolli näiden kanssa.
No Matti ja Saara, miten yhteisö, teidän lähimmät ihmisenne ovat suhtautuneet teidän tilaanne?
No kumpi? No mä voin vaikka aloittaa, että mä just tuossa mietin, että kyllä mä oon tosi paljon syrjintää kokenut ja kyllähän se nyt ymmärtääkin. Päihdeongelma on pelottava ja huumeet ja alkoholi ja kaikki alkoholiongelmat ja nehän pilas mun elämää ja mua itseänikin hävettää ja välillä niin kuin nythän on hyvä tilaisuus pyytää julkinen anteeksi pyyntö kaikilta niitä, ketä on päihdeongelmaisena niin kuin pilannut heidän elämää ja omaa elämää ja mä uskon, että jokainen päihdeongelmainen käy läpi sen pohjan. Missä ne sitten
holvin.
Niin, siitä parantuessa sitten alkaa niin kuin tulemaan se häpeä ja suuri tämmöinen niin kuin prosessi ja se on tosi vaikea. Että, ja onhan siihen sitten ennakkoluuloja ollut ihan kauheasti, että niitä vieläkin kohtaa koko ajan. Että ihmiset ei todellakaan ymmärrä sitä, että mä voisin niin kuin parantua. Että tehdään ilmoituksia, sossut ja psykiatrit ja psykologit ja ammattilaiset ja kaverit ja toverit ja kaikki on koko ajan peloissaan. Ja tästä ehkä johtuu semmoinen syy, että kun puhutaan, että minkä takia skitsodiagnosoidut sitten niin kuin katkaisee välit ihmisiin, niin sen takia, koska se ympäristö on koko ajan huolissaan susta. Eihän nyt kukaan jaksa olla sellaisten ihmisten kanssa, jotka on susta koko ajan huolissaan.
Ilmeneekö tämä kenties onkin näköisenä paapomisena?
Joo, ja hätäilynä, että jos alkaa tekemään jotakin, niin mitä sä teet, kuinka sä nyt voit? Ja jatkuvaa sellaista, niin kuin mikä oikein ruokkii sellaista paranoiaa. Ja sen takia me sitten yhdistyksien kanssa ja tällaisten, niin kuin, mikä toi skitsofreniayhdistyskin on perustettu niin kuin puolustamaan ihmisiä, jolloin se diagnoosi, että ajetaan heidän oikeuksia, koska niitä ei tosiaankaan kukaan täällä aja ja niitä itsemurhia tapahtuu koko ajan ja lääkitystä on liikaa. Ylilääkitys on enemmän tapa kuin poikkeus. Valitettavasti.
Mä haluaisin palata vielä tähän äskeiseen. Koetko sä tietyllä tavalla siis, että diagnoosisi takia, koska olet skitsofreenikko ja kuullut näitä ääniä, niin sinua ei kohdella...
En ole skitsofreenikko.
Anteeksi.
Vaan liityin siihen yhdistykseen, koska mulla on kerran ollut se diagnoosi. Ja mulla on ollut sitä, mutta mä oon parantunut siitä.
Mutta siis tästä paapommisasiasta, niin koetko siis, että sinua ei tietyllä tavalla diagnoosisi takia ikään kuin käsitellä aikuisena tai jollain tavalla täysin itseohjautuvana, kypsänä yksilönä.
Joo, että joutuu selitellä, että senhän takia mä tein sen luennon. Eli mä luennoin parantumisesta ja luontaishoidoista ja mä oon tarjonnut tätä moniin paikkaan. Mielenterveysmessuillekin siellä pidin pienen tietoiskun viime vuonna. Sitten mä oon moniäänisten kanssa nyt siellä luennoinut ja Mielenterveyshelmessä ja kesällä luennoin tuolla Kerimäellä. Ja yritän koko ajan, on lähestynyt ihmisiä, että mua voi ilmaiseksi pyytää kouluihinkin puhumaan, että mä kerron niistä luontaishoidoista, että mä jouduin tekemään niin kuin sen luennon, se myös antoi mulle voimavaroja siihen, että mä pystyn ja jaksan puolustaa itseäni. Mä joudun niin kuin edelleen lähes koko ajan jollekin viranomaiselle niin kuin raportoimaan ja kertomaan, mikä mun tila on ja miksi. Ja sitä myös vaatii sen takia, koska mä oon omaishoitaja ja sitten mulla on se poika, jolla on niin kuin erityisdiagnooseja. Että se, niin kuin, mä oon aina erityisihminen. Ja se epilepsia, siinähän oli just sit se, sitähän pelätään. Että kyllä se, niin kuin, ja mä joudun olemaan täysin päihteetön, että kun sä sanoit, että ei ihan. No okei, mulla on semmoinen raja, että yksi annos alkoholia kuukaudessa ja se on toiminut. Mä annan sen ja se pitää nauttia todella hitaasti. Mutta muuten täytyy olla ihan täysin päihteetön.
Että, absolutismina.
Joo, ja mun on pakko sanoa nyt, että jos on tällainen, niin kuin mulla, enhän mäkään sitä lapsena, kun säkin kerroit tuossa, että lapsena ei ymmärtänyt näitä eikä osannut hallita, niin kyllähän mäkin tarvitsin lääkitystä, vaikka kuinka pitkään epilepsia varten ja söin sitä kauan. Ja silloin, kun oli niitä hoitoja, niin olihan mulla niitä psykoosinestolääkkeitäkin monia, ja enhän mä niitä ikinä tai sitten kun mä niin kuin ns. Lopetin sen lääkityksen, niin se oli vasta sen jälkeen, kun mä sain sen eläkkeen ja mulla oli niin kuin aikaa hoitaa itseäni ja mun ei tarvii juosta jonnekin työelämään 8-5, niin kuin miettiä tällaisia. Että mä oon puhunut tästä eläkkeen puolesta kanssa niin kuin meillä, että se on.
No mitä Matti, sinulla sitten, onko sinun touhujasi kummasteltu niin sanotusti?
Ei oikeastaan ole, koska tosiaan pakkoajatuksia, että eihän kukaan tiedä, mitä toisen päässä tapahtuu.
Mutta että tällaista ritualistista ulospäin näkyvää käytöstä sinulla siis ei ole juurikaan ollut.
Ei juurikaan. Varmaan aika normaaleissa mitoissa mennään. Että ehkä en tiedä, miten siitä, jos ihminen tekee jotakin ritualistisia toimintoja selvästi julkisella paikalla, niin minkälainen reaktio yhteisöltä silloin tulee. Mutta siinä määrin, mitä on puhunut ihmisille, niin kauhean tavallaan ihmiset, jotka on myös OCD-ihmisiä, niin on hirveän kannustavaa palautetta ja niin kuin tosi positiivinen se, että näistä asioista puhutaan. Ja mitä niin kuin läheiset ja kaverit ja näin, kenen kanssa on puhunut, niin joko neutraali tai sitten positiivinen. Ja aika monilla ihmisillä tuntuu olevan kaikenlaisia huolia ja pelkoja. Että se on vaikea se diagnoosikin aina silleen, että se on tietynlainen raja, mutta kyllä niitä on kaikenlaisia tavallaan lähipiirissäkin. Ja mitäs piti vielä sanoa siihen? Nyt kyllä katkesi ajatus.
No mä voin jatkaa tästä, koska siis itsellänikin on lapsuudesta lähtien ollut lieviä, mutta toisinaan hyvin häiritseviä tällaisia oireita, jotka olen itse siis tulkinnut OCD-ilmentymiksi, eli pakkoajatuksia, huoliajattelua, ritualistisia toimituksia, laskemista, naurettavuuksiin menevää tarkistelua ja tällaista. Teiniässä kävin jopa pastorin luona, koska luulin olevani riivattu. Hän sanoi, että Perttu, et ole. Uskon häntä yhäkin. Ja sitten päihteily ja unettomuus ja tällaiset asiat sitten myöhemmin niin pahensivat näitä. Niin mihin sinun oireesi pahimmillaan menivät?
Pahimmillaan ne oli suunnilleen just 10 vuotta sitten, että tavallaan se meni siihen, että se ei estänyt mitään opiskeluja eikä sosiaalisia suhteita, vaan se, että ei ikinä ollut yhtään niissä tilanteissa, missä oli, niin välttämättäkään läsnä, että pohti päässään jotakin asiaa, joka silloin häiritsi. Että pahimmillaan se oli sitä, että tavallaan ne oli koko ajan mukana elämässä. Ja se on mun mielestä niin kuin, sikäli kun puhuttiin tästä, että miten se näkyy ulospäin, niin se myös mun mielestä korostaa sitä, että kun ne ei näy mitenkään ulospäin, niin kokee semmoista yksinäisyyttä niiden kanssa ja sitä, että kukaan ei ymmärrä. Ja siihen aikaan 10 vuotta sitten, niin Suomessakaan ei puhuttu ollenkaan tästä asiasta. Ei ollut netistä, ei juurikaan löytänyt Suomessa, nyt onneksi on vähän parempi tilanne. Niin toi on mun mielestä aika merkittävä asia. Mikäs kysymys olikaan?
Niin, että mihin ne oireet pahimmillaan niin, menivät niin, ja sinä siis ikään kuin joudut jonkinnäköiselle vyöhykkeelle, missä olit ikään kuin omassa kuplassasi koko ajan ja joo. Luuppasit näitä.
Joo, tai siis silleen, että ne on niin kuin, vähän kuin olisi joku tavallaan toinen ajatus koko ajan, joka on niin kuin ensisijainen. Että pystyn kyllä tekemään kaikki asioita niin kuin toisella kädellä tuosta noin, mutta tavallaan se keskittyminen siihen tähän hetkeen ja niin kuin asiat tuntui virtaavan vähän ohi. Ja silleen, että se on tosi ahdistavaa aikaa kyllä ja niin kuin hankalaa olla, koska sitten tavallaan, jos niitä alkaa pelkäämään, niin kuin mulla oli se vaihe, mikä oli siinä vaikeimmissa vaiheissa, niin tavallaan jos alkaa pelkäämään, että ei kai taas tule jotakin ajatuksia, niin lopultaan se menee siihen, että ei uskalla oikein tehdä mitään, eikä uskalla lähteä sieltä asunnosta. Mulla ei onneksi, mä aina menin tunnollisesti luennoille tai johonkin, mutta tavallaan pahimmassa tapauksessa on sitä, että mikä tahansa ajatus saattaa pelottaa ja sitten jää sinne kotiin. Ja että tavallaan mikä tahansa asia voi olla yllykäs siihen, että tulee joku pakkoajatus. Et mä puhuin tuosta junatilanteesta, niin se on myös hyvä esimerkki siitä, että senkin voi nähdä niin monella tavalla, että kuka pelkää sitä, että hyppää alle ja kuka pelkää, että työntää. Joku pelkää, että pysäyttää junaa, joku pelkää, että huutaa julkisesti jotakin, joku pelkää, mitä kukin pelkää, että sairastuu likaisista penkeistä, joku pelkää menevästä vessaan, joku pelkää huumepiikkejä penkillä, mitä ikinä.
Niin, mitä sitten, jos ajattelette tätä omaa diagnoosianne, niin kuinka pitkälti se on vaikuttanut teidän identiteetteihin?
Joo, saanko mä aloittaa?
Joo, siis kuka ensimmäisenä kerkeä, se oli Saara.
No niin, on se kyllä vaikuttanut tietenkin. Ja mä itse koen just, kun mulla on niin monta kertaa vaihtunut se diagnoosi, että joka kerta, kun mulla oli se joku tietty diagnoosi, oli se sitten maanisdepressiivinen, oli se päihdeongelma, oli se mikä vaan, niin sitä niin kuin eläytyy myös siihen diagnoosiin. Mä oon semmoinen taiteilija, mä oon aika eläytyväinen ihminen, mä oon niin kuin tehnyt tanssijan töitä ennen sairastumista ja ollut tanssija. Me matkitaan, tanssijat matkii, me eläydytään johonkin asioihin täysillä. Ja niin kuin, että sitten alkaa niin kuin, että mulla kyllä jossain vaiheessa, mä oon niin kuin kattonutkin tätä myöhemmin silleen, että mulla meni niin kuin jossain vaiheessa vähän silleen huonolla tavalla se, että alkoi niin kuin enemmänkin eläytymään siihen sairauden oire, niin kuin tähän, että sinulla on nyt tämä ja tämä, ja sitten siihen auttaa tämä ja tämä. Että siitä täytyy jotenkin päästä yli. Että mulla oli jossain vaiheessa tuommoista, että sitten kun alkoi niin kuin parantumaan niin sanotusti, niin se vaati jotenkin sen, että ymmärtää sen diagnostiikan. Ja mulla auttoi se, että luki sitä. Kyllä se,
eli sä aloit identifioitumaan siis siihen paranemiseen itsessäsi, etkä enää siihen sairauteen.
Mä lähdin hakemaan sitä.
Joo.
Mutta se vaatii myös sen, että sä niin kuin ensin myönnät, että tää on se. Sä hyväksyt sen diagnoosin, mikä se on. Koska sitähän sit on niin kuin vaikea välillä hyväksyä.
Kyllä. Et
se on kaikista hankalinta ehkä.
Miten Niko sitten?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tossa, että mä oon miettinyt jonkin verran näitä omia identiteettikysymyksiäni tähän Turetteen liittyen. Ja kyllä siis ihan selkeästi niin kun silloin lapsena, niin se varmaan se kokemus itse siitä, että kun sai tämmöisen niin kun, diagnoosin vielä tämmöistä vähän hassunkurisesta oireyhtymästä, niin mun oli, niin kun, oli tosi vaikea hyväksyä sitä. Ja se, että tietenkään niin kun, no silloin mulla ei ollut niin kuin mahdollista sellaiseen vertaistukeen kuin esimerkiksi tänä päivänä Suomessa. Ja ehkä niin kuin se tiedottaminen muutenkin, että mitä tähän liittyy, niin oli vähän hataralla pohjalla. Ja jotenkin sitä tuntui siltä, että on niin kuin hyvin yksin tämän asian kanssa. Ja sitten mä varmaan silloin niin kuin lapsen aivoissa niin kuin rinnastin sanan syndrooma tai oireyhtymä niin kuin vammaisuuteen. Ja sitten Tourette ei niin kuin aiheuta mitään ulkonäöllisiä erityispiirteitä eikä niin kuin psyykkiseen tasapainoon välttämättä vaikuta ollenkaan. Että siinä oli tämmöinen sairausajattelun melske vähän menossa, että olen niin kuin terve poika, mutta en ole terve. Että jotenkin silloin oli semmoinen pakottava tarve haudata koko asia ja mä en halunnut olla niin kuin asian kanssa sillä lailla missään tekemistä. Yritin niin kuin kieltää asian olemassaolon ja menin niin sanotusti kaappiin. Että siellä kaapissa tuli oltua aika pitkään, että se toimintamalli, minkä mä omaksuin silloin lapsena, niin se säilyi aika voimakkaasti sitten vielä tuossa nuorena aikuisena. Ja mulla varmaan niin kuin elämässä käännekohta tapahtui sitten tuossa opiskellessani sosiaali- ja terveysalaa, niin se koulutus oli, koen, että se koulutus oli muutenkin tämmöinen niin kuin hyvä kasvualusta sellaisille niin kuin arvoille, mitä mä en ollut aikaisemmin niin kuin huomannut niiden olemassaoloa. Ja se mahdollisti myös sen sitten, että mä uskallisin tulla sieltä Tourette-kaapistani ja niin kuin nimenomaan niin kuin Saara tuossa kertoi, että hyväksyä itse sen asian olemassaolon. Ja kyllä täytyy sanoa, että sen tapahtuman jälkeen, kun tämän asian niin kuin pystyy alkamaan hyväksymään. Että kyllä mä varmaan edelleenkin olen jonkinlaisessa prosessissa, mutta tosi pitkällä jo tässä omasta mielestäni, niin kyllä kaikki on niin kuin muuttunut paljon positiivisempaan suuntaan ja palaute on ollut tosi kannustavaa ja positiivista. Ja uskon, että kyllä se tapahtuu niin kuin ennemmin tai myöhemminkin, että näiden asioiden kanssa me työskennellään nyt niin kuin nuorten kanssa esimerkiksi, jotka on mukana meidän yhdistyksen toiminnassa, että pyrin sitten omalla esimerkillä myöskin niin kuin heitä tukemaan, vaikka oma kaapista ulostulo tapahtui aika myöhään, mutta parempi näin kuin ei milloinkaan.
Entä Matti?
Mulla se oli se diagnoosi, joka oli ehdottomasti niin kuin positiivinen siinä tilanteessa, koska oli niin ahdistunut niiden ajatusten takia, niin tavallaan sai syitä sille, että miksi näin ajattelee ja ymmärtää sen, että aika monella ihmisellä maailmassa on. Että silloin, kun on niitä ajatuksia, ne tulee uutena, niin ajattelee, että aha, maailma on ainut, jolla on näitä ajatuksia ja tuntuu semmoista niin kuin todella suurta yksinäisyyttä niiden kanssa. Niin sitten, kun tavallaan sai nimen sille ja sitten vielä sai terapiaa ja myöhemmin vielä tutustui muihin ihmisiin, joilla on vastaavia oireita, niin sehän on ihan huippuhomma. Sitten myöhemmin just, että miten siitä on puhunut, niin se on kieltämättä ehkä hankala asia se, että koska ne ei näy mitenkään ulospäin, niin miten paljon niistä pitäisi alkaa kertomaan. Että eihän ihminen, jos tutustuu uuteen ihmiseen, niin välttämättä kerro, että jos on sokeritauti tai joku muu tämmöinen fyysinen vamma, niin missä määrin se menee siihen, että pitäisi kertoa, missä määrin menee siihen, että välttelee kertomista. Että myös sen keskitien löytäminen on ollut ainakin itsellä haastavaa ja ehkä alun perin en puhunut, koska pelkäsin siitä puhumisesta. Ja sitten myöhemmin on alkanut puhua enemmän. Mutta kaiken kaikkiaan se diagnoosi on mun mielestä se, mikä on aloitus sille paranemiselle. Ja ainakin itse on tosi kiitollinen, että aikoinaan sain sen. Ja mun mielestä ylipäänsä, niin kuin äsken sanoin, niin pitäisi enemmänkin ajatella sitä, että ei se diagnoosi ole mikään sellainen mörkö. Et päinvastoin, että se mahdollistaa sitä, että asiat menee eteenpäin oikeaan suuntaan. Mm.
Ja tässä vaiheessa saamme nauttia jälleen kollega Hietanevan tekemistä korkeatasoisista inserteistä. Ja nyt tietokirjailija Anna Kortelainen kertoo meille hysterian historiasta.
Kiitokset Perttu Häkkiselle. Minä olen saapunut tapaamaan tietokirjailija Anna Kortelaista, jonka kanssa käännämme ajatuksemme historiaan ja aikaan, jolloin lääketiede oli osaamaton useiden psyykkisten oireiden äärellä. Kortelainen on kirjoittanut Levoton nainen, hysterian kulttuurihistoriaa nimisen teoksen, joka käsittelee nimensä mukaisesti hysteriaa. Kielitoimiston sanakirjan mukaan hysteria tarkoittaa voimakasta vimmaa, kiihkoa ja kauhua, mutta 1800-luvulla se oli pätevä lääketieteellinen diagnoosi. Mitä se tuolloin tarkoitti?
Sillä tarkoitettiin semmoista hermostoperäistä naisten tautia, joka aiheutti naisissa psyykkisiä häiriöitä, erikoisia neurologisia ongelmia. Me saatamme nykyään sijoittaa ne ihan muualle kuin hysteriatittelin alle, mutta se oli aikamoinen konsensus suorastaan 1800-luvun lopun länsimaalaisessa lääketieteessä, että tämä on tämmöinen naisilla aika yleinenkin ilmiö.
Ajatus hysteriasta on kuitenkin vieläkin vanhempi. Mistä se on peräisin?
Sana hysteria tulee peräti antiikista saakka. Se siis viittaa sanaan hystera eli kohtu. Ja antiikin viisaat olivat tosissaan sitä mieltä, että naisten tämmöiset ahdistusoireet, muun muassa semmoinen pala kurkussa, että ahdistaa ja vaikea hengittää. Se johtuu siitä, että heidän kohtuunsa on lähtenyt liikkeelle ja liikkuu siellä keskikehossa ja lopulta pyrkii väkisin naisen nieluun.
Millaisia asioita sitten 1800-luvulla niputettiin hysterian alle? Tekivätkö lääkärit hysteriadiagnooseja silloin, kun he eivät osanneet selittää potilaille, mikä heitä vaivaa?
Nyt kun katsoo näitä kuvauksia, että minkälaisen oireluettelon perusteella nainen sai hysteriadiagnoosin, niin siellä on vaikka mitä. Siellä on ihan selvästi esimerkiksi psykiatrisia ongelmia, siellä on neurologisia ongelmia, siellä on vanhuuden dementiaa, siellä on nuorten naisten psyykkisiä reaktioita esimerkiksi seksuaalisen väkivallan jälkeen, siellä on synnytyksen jälkeistä masennusta, ihan selvästi syömishäiriöitä, muun muassa anoreksia on ihan selvästi ollut yksi näistä sairauksista, jotka on pantu hysteriatittelin alle. Ylipäätään semmoista levotonta oireilua, tyytymättömyyttä, vihamielisyyttä, masennusta. Nämä on ihan selkeästi sieltä löydettävissä. Ja se, että lääkäri helposti saattoi antaa sen hysteriadiagnoosin, niin se johtuu varmastikin siitä, ei pahasta tahdosta, vaan siitä, että oli helpotus, kun oli sellainen yleisdiagnoosi, jolla saattoi rauhoitella sitä naista siinä vastaanotolla ja sanoi, että ei mitään hämminkiä, että tätä sattuu muillekin. Teille on nyt rouva tullut tämä hysteriasairaus. Lisäksi tosi monet potilaat tiesi jo, mistä oli kyse, kun he tulivat lääkäriin. Se oli hyvin semmoinen markkinoitu sairaus. Ja sen takia vähänkin aikakauslehtiä lukeneet naiset jo vähän tiesivät, että eikö totta tohtori, tämä on nyt sitä. Kyllä on.
Kirjastasi syntyy sellainen mielikuva, että hysteriatutkimus oli 1800-luvulla huipussaan Manner-Euroopassa ja nimenomaan Ranskassa. Miksi tämä asia oli tapetilla nimenomaan noissa paikoissa?
Ranska ja nimenomaan Pariisi oli semmoinen hysterian tutkimuksen keskusalue liittyen professori Charcot'hon, joka Pariisin sydämessä Salpetrierin klinikalla järjesti tällaisia hysteriaa ja hypnoosia yhdistäviä spektaakkeleita, jossa siis kävi tuon ajan kirjailijoita, ajattelijoita, lääkäreitä, muun muassa viiniläinen neurologi Sigmund Freud kävi siellä. Ja suomalainen taiteilija Albert Edelfelt aivan ihastuneena seuraamassa, kun luonnon salaisuudet paljastuvat naisen kehosta. Se oli todella hyvin brändätty tuote. Siellä sairaalassa oli oma valokuvastudio, jossa kuvattiin näitä potilaita tuottamassa sitä oikeaoppista kohtausta. Ja kun ne kuvat levisi maailmalla lääkäreiden mukana, ne levisivät aikakauslehtiin, niin siitä tuli hyvinkin tuttu ilmiö, joka näkyy jopa tuon ajan kaunokirjallisuudessa ja teatterissa.
Millaisilla keinoilla hysteriaa tuolloin hoidettiin?
Hysteriaa hoidettiin aika brutaaleillakin menetelmillä silloin, kun potilas oli työväenluokkainen ja varsinkin, jos hän oli ikään kuin kroonikko. Sellainen potilas, joka vietti koko loppuelämänsä Salpetrierin sairaalassa. Ne oli brutaaleja ne keinot, ne saattoi olla erilaisia sähkösokkeja, loputtomia erilaisia hypnoosikäsittelyjä. Ja sitten myöskin leikkaushoitoja, siis jopa Suomessa tehtiin kirurgisessa sairaalassa kohdunpoistoja. Siinäkin vaiheessa, kun jo tiedettiin, että ei ole kyseessä mikään liikkuva kohtu. Ja sitten jos potilas kuului yläluokkaan, niin silloin hän oli tietysti oman yksityislääkärinsä hellässä huomassa. Hän sai ihan toisenlaisen kohtelun, mutta silloinkin hänet saatettiin määrätä ikään kuin käyvän hoidon menetelmänä eristykseen, joka tarkoitti todella sitä, että ei saa ottaa vieraita vastaan, ei saa kirjoittaa kirjeitä, ei saa lukea, pitää maata paikallaan ja syödä ravitsevaa rautapitoista ruokaa.
Annettiinko hysteriadiagnooseja lainkaan miehille?
Miehet saattoivat jossain harvinaisissa tapauksissa saada hysteriadiagnoosin. Usein takana oli semmoinen tietynlainen, niin kuin sanoisiko, tuon ajan rotuoppi. Saatettiin ajatella, että esimerkiksi juutalainen nuori mies on alttiimpi saamaan hysteriakohtauksia. Sitten lisäksi oli tämmöinen teoria, että tuon ajan sinänsä harvinaiset liikenneonnettomuudet, esimerkiksi junaonnettomuus, se säikähdys saattoi saada miehen sairastumaan naisten tautiin.
Entäpä sitten hysteriadiagnoosin saaneiden ihmisten oikeudet? Rajoitettiinko niitä?
Naisten oikeudet tuohon aikaan ylipäätään lain edessä oli aika vajavaisia verrattuna miesten oikeuksiin, että ja varsinkin, jos oli kyseessä työväenluokkainen nainen, niin ei häneltä mitään kysytty. Varsinkin, jos hän oli tieteen palveluksessa. Esimerkiksi Salvetreedin klinikalla katsottiin, että nämä onnettomat naiset, niin he antavat itsensä tieteelle. Ja Suomessa niin näkee, että vaikkapa potilas, vaikka hän olisi kuinka aatelinen, niin kyllä hänet eristettiin diakonissa laitoksella tai lähetettiin parantolaan, erotettiin lapsestaan. Ja tarkoitus oli hyvä. Oli semmoinen vähän niin kuin jonkunnäköinen konsensus siitä, että tämä tapahtuu potilaan parhaaksi. Ja kun me nyt ajatellaan sitä, niin sehän nykyisin olisi lääketieteen kaiken etiikan vastaista, mitä silloin näille potilaille tehtiin. Mutta meidän on hirveän helppo olla jälkiviisaita. Mä luulen, että vuosikymmenten sukupolvien kuluttua meidän etiikkaa ihmetellään esimerkiksi vanhusten huollon tai lastensuojelun suhteen, että me päivittelemme nyt ihmisoikeuksien puutteellisuutta 100 vuotta sitten, mutta kyllä meillä on nämä omat Salpetrierimme edelleen olemassa.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle tästä opettavaisesta insertistä. Tämän ohjelman traagiseen luonteeseen liittyy se, että se loppuu aina ennen aikojaan. Niin tälläkin viikolla studiossa siis Niko Romo, Matti Mikkelä, Saara Sutinen ja Perttu Häkkinen keskustelemme neuropsykologisista asioista. Viimeinen kysymys tai tällainen kollektiivinen päälle huutaminen tässä on vielä suoritettava. Kysymykseni olisi, onko tästä oireilustanne ollut mitään positiivista?
No mä voin vaikka aloittaa tässä nopeasti sen verran, että on siis mielestäni ollut paljonkin positiivista ja Turetteen niin kuin liittyy paljon positiivisia asioita. Tietysti haasteita on ja niitä voi olla, mutta että Turette ihmiset, mä nyt vähän jäävi sanomaan tätä, kun mä olin itsekin, mutta että mun kokemusten mukaan niin ovat kyllä niin kuin huipputyyppejä. Vedän nyt tässä vähän kotiin päin, mutta ja paljon erilaisia
niin
lahjakkuuksia löytyy.
Ja seuraava.
Mun mielestä ainakin se on pakottanut tutustumaan itteensä ja käymään asioita läpi vähän syvällisemmin, joka ei olisi mahdollistunut varmaan, jos kaikki olisi ollut kauhean helppoa.
Saara.
Joo, mä koen sen äänien kuulun, jos sä nyt sitä tarkoitat, että pelkästään positiivista mulla ainakin jotenkin, että muut ihmiset sit voi pelätä ja on just pakottanut tutustumaan itseensä ja hyväksymään asioita.
Lämmin kiitos teille kaikille vierailusta ja tästä äärimmäisen kiinnostavasta keskustelusta.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka kaikkea hyvää.